pludmale ir tāds burvīgs sabiedrības spogulis. Tur ļoti var redzēt to neveselīgo cilvēku attieksmi. Man pienākās, ka pēc manis viss attiek. Man pienākās, ka pēc manis viss izdara. Man pienākās, ka man pat sakā izpušķo un visu pārējo izdara. Tā attieksme būtu ļoti jāmaina uz to, ka es pats parūpējos gan par to, ko es atnesu un aiznesu prom. Bet labāk būtu ieteicams aiznest prom vairāk nekā to atnest. Es pat uz mežēju pastaigāties ar miskastu maisu, lai atnest netīrumus mājās. Tagad perienu depozīta sistēma strādā. Kudmalēs ievēroja mazāk pudenci, es domāju, to visu pamanu. Cilvēki ar bišķi rūpīgāk papīrs neizmētā tik ļoti. Bet viena tēma, kas ir ļoti nepatīkama, tas ir izsmeļš. Tāpēc, ka man kā attieksme man pienākās, kāds klusiņām izpīpē, cigaretes līdz pīpēt nedrīkst, un klusiņām viņi iestum filtrīs. Un attiecīgi blakām sēž zīdēņi, spēlējās, izvot ārā to izsmeļu un iebāž mutē. Lūk, šī tāda tēma, kas man personiski ļoti dargās.